VOA. Tunin Radoni Sagale Amerikat. Radoni VOA saganta afan oromo witata akjimata galgal sati la mawraka aksati sadit metrabandi didami la madidami shani soddo mitokkerate Washington DC rasani dabar sinfarra kuna mantan jalgam. Kuma folin testan nagaya muddeen diddamishan barikum lamaaf kanii saddeetiif raadiyoo viyoo afaan oromootiin naayil saatii metrobaandii irratti caqasuutti jirtanii sanii kiristaanaatiin baqdhaloota gooftaessoo kiristootiin isan ga'ee jenna barikum lamaaf kudhanii sagaleellee hin ga'uufi guyyuum shanan tokkottan jirbarii haaraa karoobaaf nagayaa kaguufaa gabbinna kaurmaataaf bultuma sanii haa ta'uu jennan sora laqeeti.
Kan oduu dubbisummaan namoo daandiitti dhaggeeffatoota keenya baga ayyaana dhalata gooftaa keenya Yesuus kiristoosiin sin ga'ee jenna waa'ee bajjeta mootummaa Yuunaayitid Isteetsi raggaasisuu irratti wal dhibdeen. United States case yookaan immoo hangoota United States keessatti fufee jira matoota doorra qabnu keessaa tokko.
Ogeeyyoti fayyaa adaamaa dhufan waraana mooyyalee keessatti warraa mammadaa'e akimuu fi yaaballootti qarqaaraniitiin qarqaarsaa kennaa turaniitiin maan argan maan dhagaan wanni qajeeluu malmaan. Muummeen ministeera Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed kaleeman barumsa darkaa lammeessoo qubbaayina amboo dhageetiin ijoolleellee dubbisee akka barnootirraallee jajjabaa ta'an gorse. Waan irra isaanii qopheessine keessaa tokko isaan immoo qophii kirismaasii yookaan immoo dhalootaa Yesuus Kiristoos irratti waan qopheessine jira oduutta sana namoonni nutti.
Abuuniin Kaatolika Roomaa Poop Firaansis Kirismas yookaan ayyaana dhalata gooftaa Yesuus Kiristoos ilaalchisuudhaan dhaamsa uummata addunyaaf dabarsaniin barri kun bara namoonni akkasumas immoo gurmuulee fi biyyoota gidduutti tokkummaa walitti dhufeenyi uumamu akka ta'u hawwi isaanii ibsanii jiru.
Per questo il mio augurio di buon Natale è un augurio di fraternità.
Hawwiin isaanii ayyaana waggaa kun Israa'eliif Faalastiinota gidduutti akkasumas immoo Siiriyaa fi Yemen keessatti akka nageenyaaf walitti dhufeenya fidu abdii qaban dubbatanii jiru Poop Firaansis. Waa'ee bajjeta mootummaa Yuunaayitid Isteetsi raggaasisuu irratti wal dhibdee uumamerraa kan ka'e manneen hojii mootummaa agi tokko cufamuun ammallee ittuma fufee jira. Manneen mootummaa kun cufamuu kan irraa mirkaneessanii dubbatan pirezidaantii Yuunaayitid Isteetsi Doonaald Tiraamp daangaa Yuunaayitid Isteetsi Meksikoo irratti dallaa ijaaruudhaaf baajeen isaan gaafatan hin raggaasisamu taanaan cufamuun kun kan itti fufu ta'uu dubbatanii jiru. Pirezidaant Tiraamp kaleessa dimokiraatonni daangaa kana yookaan immoo danqaa kana furuu akka itti fufan gaafatanii turan dimokiraatonni garuu pirezidaant Tiraampitu biyya kana jeeqama keessa gashaa jira jechuudhaan mormanii jiru. Kadhagaa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Aangawoonni nageegumsaa Liibiyaa hidhattoonni magaalaa Tiripoolii keessatti ministirii dantaa alaa biyyattiitti fuuleffachuudhaan aleellaa geggeessanii yoo xiqqaate namoonni sadii du'uu dubbatanii jiru. Aleellaan boombii of eegumsaa of keessaa qabu kun yeroo raawwatametti aarri guddaan naannoo sanarra ol ka'uunsaas argamee jira. Garuu agammaatti kan aleellaa kanaaf itti gaafatama fudhateen jiru. Liibiyaan eega hoogganaan ishee abbaa irree bara 2011 taayitaa irraa buusamee ajjeesame booda Muhammad Gaddaafi jechuudha okkara wal xaxaa keessa galtee jirti. Magaalaa Tiripoolii keessa mootummoolee wal morman lamatu jira. Biyyatti gama ba'aa keessatti immoo murnaawwan waraanaa qabeenyaa biyyatti dhuunfachuu wal waraanantu jira. Gareen finxaalii Islaamaa kan Islaamik Isteetis biyyatti keessa socho'aa jira. Hiriirtonni akka pirezidaantiin Sudaan Omar Hassan al-Bashir taayitaa gallakkisan gaafatan hiriira isaanii gidduu kanaa bal'inaan itti fufuudhaan gara masaraa mootummaatti bobba'uuf yeroo sodaachisaa jiranitti poolisoonni fincila bittimsaniif raayyaan waraanaa biyyatti guutummaa magaalattii keessa bobba'uunsaa dubbatamee jira. Viidiyooleen Tiwiitarii irratti maxxansaman akka agarsiisanitti yeroo hiriirtonni kuma hedduutti lakkaa'aman karawwan magaalaa Kaartuum irra hiriiraa jiranitti humnoonni meeshaalee qabatan immoo humnoonni waraanaa jechuudha itti dhiyeenyaan eegaa jiru jedhamee jira. Gatiin daabboo ol ka'uudhaaf walumaagalatti nyaataaf gaaziin qaala'uurraa kan ka'e mormiin 7 dura jalqabe kun ammallee geggeessamaa dhufa jira. Pirezidaant Omar Hassan al-Bashir haasawa kaleessa dhageessaniin jireenya uummataa fooyyessuudhaaf jijjiirama dinagdee kan godhan ta'uu dubbatanii jiru. Oduu namaaf qabnu kanuma.
Amma taqasuu jirtan tun raadiyoo VOA sagantaa afaan Oromooti. Mummen ministara Ethiopia Dr. Abiy Ahmed khale ambore ke barattoot dubbisete nakisan barnoot ralle jajjabatani fi wanan bolle wan durat dubbate tandiratte nakor malka barattoot alle dubbise odutana nagamteen wergeuno
barattooti baridam menewru saatinen batisoti yakkadere sinani isam batisan ega duratchu dubbatu jibbit segelin helicopter adama baltumu medichun mirenachu sinenille osoga fidel kawaisan indebinis Dari Kaban, Itimamu, Baratus Nivurusa of Paina, Ambo Kandubatan, Sota Manavurusa, Kesuman Mitra, Gadivanun Jet and Nijeru, Baratus Nikuni, Kesuman again, Genam Oborotin, Isambra, Akka Ifan, Kanintilma Mitodubatu, Baratusi, Kesumankun, Mummi Mitra, Ethiopia, Doctor Abiy Ahmed. Doctor Abiyin, Ericus Matani, Hasai Sani Aganim Boga, Baratusnik, Dubisagitoko, Akas Niru.
Yakanko were the time of the same number, whenever it's a complaint on the record. I wear a doctor of the human
Barachum Malif Barbachis, Berriam Makesa Tijurukun, Blissuma, Kapso King and Argan Numale, Yefanad Datim Barane, Wan Hara Kalakne, Kanaraf Kambori, Yadu of Kopesu Banan, Hara Makesa Jurukanan, Yero Eratif Turun, Lakisata, Lakwa Makesa Jurufure, He Katiduodan de Yugaru, Batye Fingaladu was on Tain, Bua Kalakasanara. Itigargara Mufayedamus, Hinden Dawantes, Astau Kesan into Fatina, Askesa by Yetube.
Botti, Tota Kanta, Bersisa Madrasa, Delegane Sanitin, Dawinan Tessa, Mumin Stra, Doctor Abi, Akatessa, Manavurum Saisan, Saisan, Kalitan Adesi, told the Sanitru, Irgawan Deversen, Ken, Berettu Tafayedan Tos, is Sanitru.
Yo te salí.
Yo sana hakorre la fajero ti orane nanno shaneti fimlishoti al shabab guya sagal moyel hadane namkum heddut bakate heddum mamadaille ogeyoti fayya hospital adamaati dufan madoletan ya ballot tolana kemani galani jerkana doktor galgalo habba gudo fatachin dake gafi jariachi jurna masodomi afurito hospital ke jira jeda akmoti tonine en fajere tin doktor gafat
nami doko nama specialty walade khana nami tokmo barata surgery wagafrafa animo barata specialist surgery of Gasadafa, scrub nature to Kolengamna, one Giratin, Tajajila to her.
Madole Natur, Nami, she is hating Jere, Sodomia for a tatumale, Madole, Dutachufe Maginan, Moyele Fiabal, Judos Vitali Gudan, Itugora Ninjuru, Hanolinda Brani Kilometre, Beduani, Akmanini, Hadigi Rajugujra, Akalubujru, Holda Barsanijra, Walmato Yo Yulaltan, Gargars, Gaslav, Tuhanundan de Taninama, Head Dumenamati, Fiyu. Humni teessani fi madole yoo wal talaaltan manjanaan hospitaalii yaaballo qaraa yoo diqqa tokko madoleef humni teessa yoo wal talaaltan humni hospitaala yoo wal talaaltan nama gamitti wallaansi dhabeetiin miidhamuu danda'a jechuu dandeenya. Hospitaal diqqaa namii eegatulleen kaan hin jira waan agama nama rakkisaati.
Yaaballo hospitaalii zoonaal hospitaalii jedhama. Hospitaalii zoonaal hospitaaliin akkasisuun fakkeenyaaf sarvisii rooma sarjirii hawaan qabaa kan guddoo hin qabu. Wanni sun hospitaalii yaaballo qofa hin ta'in fakkeenyaaf akka biyyatti iyyuu waan nama rakkisaati wanni meeshaa. Namoota waan lafee kanaan wal'aanaan kun baay'ee gatiin isaas kaalidha. Ammoo finfinnee hospitaal fakkeenyaaf riimootii irratti argama fakkeenya hospitaal akka yaabilootti waan akkasumas argachuun iyyuu baay'ee rakkisa ture. Kanaaf sarvisii akkasii iddoo roomaan akkasii jiru uummatni sarvisii gahaa argataa jedhanii yaaduun baay'ee waan ulfaata. Ammoo waan jiraatiin uummata baay'een yaallee jira. Habira ammoo rakkoon jiru namoonni miidhaman kun nama baay'eedha. Baay'ee kan immoo hospitaalii zoonaal hospitaalii deebiin isaalleen ga'an ta'een kan nam xiqqaa qof qabachuu danda'u waan aganga kana qabatee nam jira kan hundaaf sarvisii godhaa jedhee yaaduun baay'ee ulfaata. Namni yeroo suni waan kan irratti hin jiru ta'ee nam baay'ee sun hunda handil godhanii wanni gochuu waan nama rakkisa. Habira ammoo rakkoon jiru hospitaalii mooyyalee rakkeenaa fi first aid sarvisii hospitaalii kennuu danda'u. Meeshaa waraana guddaan hospitaal mooyyalee bu'ee waan jiruuf hospitaal mooyyalee guutumaan guutus sarvisii al waan ta'eef hospitaal mooyyalee uumaa tajaajila al waan ta'eef nam gargaaru hin dandeenye. Kanaaf madaan xiqqaallee madaan guddaallee wanni jira hundinuu hospitaal yaaballoo jabaachisu. Kanaaf wanti sun immoo kapaasitii hospitaal yaaballootiin al waan ta'eef afraa immoo meeshaaleen kun sirriitti argamu waan hin dandeenyee fi dhuguma uummata keenya tajaajila gahaa argata jedhee yaaduu hin danda'u kabsira.
Mooyyalee hedduu lafuma waraana kana kan keessatti mani. Madoolee achitti hammachuu dadhabdee jidduu karaa dheeraa yaa'uun ammoo balaa dhibii keessa tokko. Dhagachi jirtan suni waan akka fakkeenyaaf waan mirna mammeessa hagam argitan jechuu dandeenya.
Fakkeenyaaf dhukkubsataan tokko mallaqduuwa irratti wal'aanaa turani jira. Mooyyaaleen fakkeenyaaf iddoon itti wal hadiin kun eessifame. Yaadaloo irraati lafa naannoo kiloomeetirii 20 fakkeenya dhukkubsataan tokko yoo dhiigee dhiigeewwan fakkeenyaaf baay'ee dhiigaa'uu danda'a. Yoo dhiigaa immoo dhukkubsataan kun lubbuun isaa yaaballoon baatii jedhamee fakkii hospitaala mooyyalee waan cuurame lubbuun isaa achiin baatii jedhamee waan eegamanii fakkeenya dhageenya kan miila isaa irraa kutamuu fa'aa danda'e sababa hospitaalii yaaballoo iddoo wal hadiisa sun baay'ee rafagoo ta'uu danda'e habira ammoo fakkeenyaaf sarvisiin kaasii kennamu waan hin kennamneef namni akkasiin fakkeenya miila isaa irraa kutamee jiraachuu danda'a namni waan itti baay'ateef madaan infekshiniin uumamtiin jira habira ammoo. Namoonni walitti waan guddatanii man tokkee nam 8-10 kaan ta'uu danda'a. Iddoo duraan namni 2-3 kaan ta'ee jira. Namni 7-8 waan ta'uuf infekshiniin baay'ee baay'ata. Infekshiniin kun immoo waan lafa irratti immoo baay'ee hamaa waan ta'eef dhukkubsataan akkasiin rakkatus jira. Kaan immoo wanni baay'ee nam jibbisiisa waan fakkeenyaa fi first aid service dhabuudha. Ammoo waan dandeenyuun dhukkubsata waan jira gargaaree jira namoota agaa. Kudhanii afuritti sarjarii guddaa hojjennee jirra. Namoota haallee yaalii barbaachisoo fakkeenyaaf mataa isaanii dhiibuu sibiila gachaniifi waan caccabaa fa'aa gargaarsiisuu walitti hin dhiyaatu waan akkana kun fa'aa waan dandeenye hojjannee fi jirra nu.
Loolii akkana kun marroo hedduu deddeebi'a hospitaalii akkana kun lafti akkanaa sun silamaan qabaachuu malte.
Argachuu qabu. Iddoon kun laftaan gaafatee tiruumaa yeroo baay'een baay'ata. Habira ammoo aksidentiin baay'een kan mootor aksidentiin adda addaa ni baay'ata. Habira ammoo ispeeshaalistiin waan lafee waan kan namni ispeeshaalaayiz godhe. Argamee immoo kun tajaajila kennuu qaba. Kunin duratti immoo yeroo baay'ee wanti kun waan deddeemuuf uummata kana kennamuu qaba. Sentariin akkasii tirooma sentariin akkasii ortopeediksii fa'aa waan lafee kan qabu uummata kana kennamuu qaba jedhee yaada dhuguma filaa mootummaan ilaalchisa kennuu jedhee yaada iddoon sun. Tirooma jechuun filaa fakkeenyaaf yoo namni beektaa. Waraana fa'aa iddoo waraana fa'aa dhufan madaa'e yoo fakkeenya motoriin fa'aa waan akkanaa kun fa'aa nam dhoosee kaadhaafi waan caccaba lafee kana wal qabatee foon kan wal dhabduu fi haga lafee caccabuu iddoo kamittuu jechuun tirooma seentara jechuun.
Hospitaalii guddaan hospitaalii qarqara madoolii akkanaa kan maan jennaan laf mataa aloo waan taateef lafee hedduu lolii akkanaa kun itti deddeebi waan taateef hospitaalii waan akkanaa kanaan wallaanuu danda'u. Mataa ofii danda'eetiin jiraachuu malee jechuu jira Dr. Galgalo.
Waan danda'uun uummatii baadiyyaa uummatii magaalaa waan jiru wal gargaara. Manaajimentiin hospitaal sunii waan danda'u jechuun uummata tarqaabatanii haga sima dhukkubsaan kun waan akkana qabu dhukkubsaan kun lafa kana jechaa dhukkubsaan kun lafa kana jechaa bahee haga beekuutu danda'e ture kun immoo koomitimentii guddaadha baay'ee na gammachiise.
Dr. Galgalo Abbaa Gudoo hospitaal yuunivarsiitii Adaamaa keessaa dubbisuu jira guddoos galateeffadhaa Dr. Nagaxeessa. Kantiraas hojjettan turraa doonee VOA sagantaa afaan Oromooti qophiitee nagaa jaalqabnee gara daqiiqaa 17 yaa'utti jira. Waan hafe dabarraa wanne hafe addunyaan game tokko keessattuu iyyuu biyyootii hennu kaan ammoo dhaawata Grigooriyaatiin barlakkaa'atan dhaloota gooftaa Yesuus Kiristoo kaan ammoo Kirismaasii ulfeeffachuu jiran. Kirismaasiin tuni lafa Yesuus Kiristoo itti dhalate Beetaliheem yagmummee lafaa cufatti ulfeessuu jirani. Tan irratti jaalanneen Luuptas gara Hirphoo Jarmanii dubbifte.
Fayyisaan isiniif dhalateera inni immoo Kiristoos goofticha milikkinni isaa immoo kana mucaa wayyaan itti maramee siree horii keessaa nyaattu irra ciisu hin argitu isaaniin jedhe.
Tokko kanneen ahata yookaan kaalendarii Grigooriyaaniin fayyadaman keessatti har'a guyyaa dhaloota gooftaa keenya Yesuus Kiristoostu kabajamaa jira. Ayyaanni kun bakka dhaloota gooftaa Yesuus kataate Beetleem keessattis har'a ayyaaneffamaa jira. Kanneen kabajaa jirtan maraan bagattiin siin ga'ee jenna. Seenaa guyyaa har'aa kan ilaaleen luba tasgaraa Hirphoo Jarmaniitti bilbilee haasofsiiseen jira. Akkas jedhu.
Duraan dursee ayyaana gammachuu waan ta'eef ayyaana misiraachuu waan ta'eef namoota biyya lafaarra jiran hundumaan baga gammaddaniin jedha. Misiraachuun kun iddoo hundumaatti akka dhaga'amu kanaaf ayyaanni kun ayyaana dhalachuu gooftaa Yesuus Kiristoos jedhame. Ergamaatu dubbate waa'ee kana nu miti. Ergamaan hin sodaatina kunoo. Ani misiraachoo gammachuu guddaa isinittan hima. Kunis saba hundumaaf kan ta'uudha. Har'a mandara daawwitiitti fayyisaan isiniif dhalateera. innimo Kristos gofti chajeda kuni erga guya kanaf kenname saba hundumaf kenname saba tokko dubawtu untayini kanaf ayyaani kun ayyaana guddada ayyaana kana bagageessani jeda namota kenya donduma kan jirani fafacaani biyorma kesa kan jirani biyasani kesa kan jirani akasuma mo rakkina gara gara kesa kan jirani dukubsatota dukubisan kabe kan chisani waye du'a kan yadani in sodatina eni jedu kun sagale cima sagale misraachoti akasuma simmo haali nama sodaachisu biya kenya kesa danutu jura amma yotti kan dagamu haala sodaachisa kana kesa namoni kan of mamanjiru kan namas mamanjiru rakkina kasi kun rakkina sammuti wanta evi sagaleen kun sagale cima sagale in sodatina jedu kana ergaman kanime ayyaana kanaaf kan ta'u kana har'a kani ayyaaneffannu har'a mandira daawititti fayyisan isiniif dhalateera yommuu jedhu kan isin fayyisu jira waan ta'eefi hin sodaatinaa jedha.
Asirratti luba tasgara waa'een dhalachuusaa araara jaalalaaf waan akkasii wajjiniin wanti wal qabatu jira?
Eeyyee jira malee ayyaanni dhalachuu gooftaa keenya Yesuus Kiristoos nagaa fidee dhufa. Nagaan immoo waan hundumaa of keessaa akka qabu beekamaadha. Araara fidee dhufa. Dur yommuu mana sagadaa keessatti ayyaana kana ayyaaneffannu namoonni wal lolanii jiranii yaadaa wal dhabanii jiranii walitti marmanii nagaa wal gaafatanii waliif dhiisu. Iddoo dhiifamuun jiru kana nagaan kan bu'uu danda'u iddoo dhiifamuun hin jirre nagaan hin jiru. Iddoo namni hundumtuu kan sa'a kan mataa isaatii yaadu. Kan ofii isaatii duwwaa yaadu nagaan jiraachuu hin danda'u. Sabi keenya karaa hundumaa nagaa barbaada waan ta'eef amma kan biyya keenya keessatti dhaga'amu nama iddoo isaatii buqqa'aa jira. Namni mana isaa irratti gubanii nama ajjeesuun jira. Nagaan boora'aa jira. Kanaaf sabni keenya waa'ee ayyaana kanaa yommuu yaadu walii dhiisuun akka jiru hubachuun akka isaa ta'u. Kan ammoo gochuu kan inni danda'u tokkummaadhaan ka'ee waaqayyoof sagaduu dhugaadhaan dubbachuu dhugaatti amanuu isa kan kootu caalaa anumatu hundumaa danda'aasa jedhu wal gorsuudhaan walitti himuudhaan wal deebisuu malee wal irratti ka'uudhaan nagaan hin bu'u. Kan koo caalaa jechuudhaanis nagaan hin bu'u waan ta'eef sabni keenya biyya keenya keessa kan jiru kana hubachuun baay'ee barbaachisaadha yeroo ammaa yeroo. Murteessaadha ayyaana kana yommuu ayyaaneffanne akkasumatti nyaannee dhunnee gammannee deemuu qofaa otoo hin ta'in ayyaanni kun wanta of keessaa qabu gaarii goone hubachuun baay'ee barbaachisaadha. Iddoo garaa garaatti ayyaanni kun muka jiidhaa fuudhanii dhaabuudhaanii muka meexxii dhaabuudhaanii nyaata garaa garaa qopheessuudhaanii uffata garaa garaa uffachuudhaanii hin ayyaaneffama. Kuni seenaa isaa keessatti isa caalaa miti inni caalaani waan hundumaa dura nagaa barbaaduudha walitti araaramuudha araara kan fidu immoo yaada keessatti qabatanii adeemuudha malee mana sagadaa dhaquu qofaatu kana gargaara miti.
Luba Tasgaraa Hirphoo deebii naa laattaniif maqaa raadiyoo sagalee Ameerikaan hedduu galatooma ayyaana gaarii isiniif haa ta'u.
Isiniifis ayyaana gaarii haa ta'u nagaa waaqayyoo.
Taamsa qasuu jirtan raadiyoonii VOA sagantaa afaan Oromooti. Isaanii kiristimaasii ulfeeffachuu jirtaniin baga guyyaa dhaloota gooftaa Yesuus Kiristoosiin isaan gahee jenna. Faaruu tanaan waan afadda bira.
Just
Farfattoota garee mucaa kaayyoo galateeffannee gara oduu san deebina. Deebisa namo.
Abuuniin Kaatolika Roomaa Poop Fransis Kiristmas yookaan ayyaana dhalata gooftaa Yesuus Kiristoos ilaalchisuun dhaamsa uummata addunyaaf dabarsaniin barri kun bara namoota gurmuuleef biyyoota gidduutti tokkummaan walitti dhufeenyi uumamu akka ta'u hawwii isaanii ibsanii jiru. Waa'ee bajeta mootummaa Yuunaayitid Isteetsi raggaasisu irratti wal dhibdee uumamerraa kan ka'e manneen hojii mootummaa agii tokko cufamuun ammallee ittuma fufee jira furmaatan arganne. Aangawoonni naga eegumsaa Liibiyaa hidhattoonni magaalaa Tiripoolii keessatti ministirii dantaa alaa biyyattiitti fuleeffachuun aleellaa geggeessaniin yoo xiqqaate namoota sadii ajjeessuu isaanii dubbatu. Aleellaan boombii of wareeginsaa of keessaa qabu kun yeroo raawwatametti aarri guddaan naannawa sanarraa ka'uunsaa simamee jira. Garuu agammaatti kan alillichaaf itti gaafatama fudhate hin jiru. Liibiyaan eega hoogganaanshaa Baayirree bara 2011 taayitaarraa buusamee fi ajjeesame booda okkaraa hamaa keessa kan jirtu ta'uun beekamaadha. Hiriirtonni akka pirezidaantiin Sudaan Omar Hassan al-Bashir akka taayitaa gad lakkisan gaafatan hiriira isaanii gidduu kana bal'inaan itti fufuudhaan gara masaraa mootummaatti bobba'uuf yeroo sodaachisaa jiranitti poolisoonni fi fincila kanneen bittimsan akkasumas raayyaan waraanaa guutummaa magaalaa Kaartuum keessa bobba'anii jiru jedhamee jira. Viidiyoon Tiwiitar irratti maxxansames akka ibsutti uummata hedduudhaan karaatti bahee jiru oduu namaaf qabnu kanuma.
Kajaajila qophiiteen obbaafachaa yoo jira meetir baandii 22-25 30 tokko irra nu caqasuu jirtanii gam kaaniin immoo qophiiteen naayil saatirraa caqasuu jirtanii yaada keessan waan hedduun nu gargaara nu barreessa nu bilbilaa jenna hornaatvoanews.com imeelii kenna feesbuukii kennallee qophiiteen irra ilaaluu dandeettanii taardhaa tanumaan fixannaa qophii sagantaa afaan amaaraatti taana naga keessa nu bula nu boru walitti jechaan hansoraa lafeeti meeri kiristimaas jenna.
America.